Dragi oameni ai lui Dumnezeu, este o mare bucurie pentru mine să fiu în mijlocul acestei sărbători a Bisericii Emanuel și să mă închin împreună cu dumneavoastră, onorându-L pe Dumnezeu care lucrează în noi și între noi. Vreau să-i mulțumesc fratelui păstor Lazar Gog, celorlalți păstori față de care am o adâncă considerație și să vă spun din experiență că în această biserică este deopotrivă greu și ușor să predici. Este greu să predici fiindcă aveți pastori, predicatori de referință pe scena predicatorilor români și este ușor să predici pentru că de-a lungul anilor ați învățat să ascultați. Poate dumneavoastră credeți că eu vreau să vă fac complimente, dar intenția mea nu este asta. Jumătate din dificultatea unei predici este preluată de oamenii care te privesc cu înțelegere și cu pasiune, înțelegând că ascultă cuvintele pe care noi doar le repetăm, dar la origine ele au ieșit din gura lui Dumnezeu. Știu că este o mare sărbătoare pentru dumneavoastră și am emoții pentru că eu trebuie să predic la această mare sărbătoare. Știu că așteptările dumneavoastră sunt mari de la tot ce se întâmplă astăzi aici. Și stând pe bancă, inima mea a fost plină de bucurie să văd cum toți oamenii din această biserică sunt prinși în această unitate a organizării și a slujirii. Este un parfum special și deosebit în unitatea frățească. Și vreau să vă felicit pentru ce faceți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunt bucuros pentru ei, pentru acești 8 candidați, 7 fete și un băiat. Și mi-aduc aminte de momentul în care eu am fost pe scaunul acela, atunci fratele Lazar Gog a predicat Evanghelia și a făcut botezul și pentru mine a rămas o experiență specială. Bărbatul acesta a marcat începutul vieții mele spirituale prin faptul că m-a botezat în apă și a marcat educația spirituală a slujirii mele prin faptul că de-a lungul anilor a fost o voce distinsă, clară, în ceea ce privește predicarea Evangheliei. Aș vrea, cu prilejul acestei sărbători frumoase, unice, să rostesc un cuvânt de predică pe care încerc în inima mea să-l încadrez în contextul acestei sărbători și, evident, o să vorbesc despre botezul în apă. Atunci când vorbim despre Dumnezeu, trebuie să acceptăm faptul că Biblia este singura carte pe care El ne-a trimis-o și în această carte El ne explică cine este și ce vrea de la El, cine este El și cum este El. În absența acestei cărți, Dumnezeu ar fi pus pe treapta unei bănuieli și fiecare ființă umană, neavând un alt reper obiectiv, ar bănui cum este Dumnezeu în funcție de experiențe, în funcție de abilități și în funcție de mediul de hrănire în care a crescut, familie, școală și biserică. Biblia este asemenea unei busole pe care o are un grup de oameni care călătoresc printr-o pădure. Și o parte din grupul acesta de oameni se hotărăsc să urmeze indicațiile busolei, iar o altă parte se bazează pe simțuri și pe intuiție. Evident că cei care folosesc busola vor ajunge la capăt, pentru că busola de aceea a fost făcută să le dea direcție oamenilor care nu au altă capacitate să meargă încotro trebuie. Dacă n-ar exista Biblia, noi nu știm cum ar trebui să facem botezul în apă, nu știm nici de ce ar trebui să-l facem. Noi nu am ști cum să ne pocăim și nu am avea nicio motivație. Dacă nu ar exista Biblia, noi nu am avea cina Domnului, nu am ști cum să cântăm, nu am ști cine este Dumnezeu și ce vrea de la noi. Dar această carte există și este una dintre cele mai vechi cărți pe care oamenii le au. De departe este cea mai nouă. Cartea aceasta a schimbat cele mai multe vieți. A fost scrisă într-o perioadă de aproximativ 1500 de ani. Aproximativ 40 de persoane au scris-o. Ei toți au fost doar scriitori, însă autorul este Dumnezeu. Cartea aceasta are 66 de cărți, 39 în limba ebraică, 27 în limba greacă și toate cărțile acestea sunt de fapt o carte. Cartea aceasta este inspirată de Dumnezeu și factorii umani doar au scris. Și cartea aceasta a fost cea mai urâtă de-a lungul timpului pe care oamenii îl numesc istorie. Și cei mai mari și puternici regi au încercat să o distrugă, pentru că nu le-au plăcut să știe că este un rege deasupra lor. Astăzi ei toți sunt în țărâna pământului. i-au mâncat viermii, însă regele acestei cărți este viu. Amin. Și el a fost mort pentru 3 zile, dar a fost mort ca să nu mai murim noi, înlocuindu-ne pe noi în moartea aceasta. Apoi s-a ridicat din mormânt, triumfător și biruitor, pentru ca să fie un exemplu pentru oameni cum vor învia ei în ziua de apoi. Aceasta este speranța care ne-a adus în aici în această dimineață. Aceasta este speranța despre care noi predicăm. Așa se face că astăzi popoarele se închină la animale, pentru că nu cunosc Biblia. Se închină la lucruri, la fenomene. Dumneavoastră știți că în anumite culturi vaca este Dumnezeu. Apa este Dumnezeu, focul este Dumnezeu. Cât de ridicol este să te închini unui animal care îți trage căruța, care îți dă lapte, care îți face viței și pe care mai apoi îl mănânci. Cât de ridicol. Dar ignoranța este mama, iertați-mi expresia, prostiei. Este un mare har ca să ai Biblia, să o citești, să o înțelegi și să lași cartea aceasta să îți îndrepte gândul înspre Dumnezeu, să-ți rezămizlească sufletul și să te învețe că există un Dumnezeu care te-a creat. Și atunci când îți vei pune mâinile pe piept, viața, sufletul, duhul acesta care iese din trup în experiența numită de noi moarte, se duce înapoi la Dumnezeu. Biblia definește creștinul drept persoana care răspunde inițiativei divine salvatoare, crezând în Iisus Hristos și ascultând de Dumnezeu. Creștinul nu este omul care s-a născut într-o altă țară decât într-o țară musulmană sau hindusă. Creștinul nu este un individ care s-a născut într-o țară creștină. Creștinul este omul care s-a născut oriunde, dar la vârsta la care are capacitatea să deosebească binele de rău, aude mesajul Evangheliei ce poartă inițiativa iertării în mila lui Dumnezeu și înțelege că Dumnezeu a pregătit mântuirea, iar el trebuie să o primească, mântuirea aceasta fiind indispensabilă ca și aerul, hrana sau odihna prin somn. Oamenilor le este ușor să creadă în Iisus, dar le este greu să asculte de El. Să crezi în Iisus este un eveniment care înseamnă acceptarea intelectuală că Dumnezeu există. Ce îngăduitor suntem să acceptăm că există și Dumnezeu. Credința este acceptarea intelectuală să accepți că există Iisus Hristos, dar să asculți de El este diferit de să accepți că El există. Să accepți că există Dumnezeu nu-i mare lucru, pentru că nu te deranjează cu nimic și nu te obligă cu nimic. Dar atunci când asculți de Dumnezeu, iei un cec, îl semnezi și îl dai și îi spui așa: poți să pui aici orice sumă că eu plătesc. Este un angajament făcut în alb și angajamentul acesta este cam așa: mă angajez de astăzi înainte pentru restul vieții mele, ziua și noaptea, la bine și la greu. Să te urmez indiferent în ce direcție te vei îndrepta tu. Să urc oricât de greu îmi va fi să urc. Să fac tot ceea ce te vei aștepta de la mine, indiferent de prețul pe care va trebui să-l plătesc făcând lucrurile astea. Să-mi cheltui toate resursele existenței sufletului meu pentru onoarea ta, oricât de mult m-ar costa asta. Oriunde îmi vei spune să merg, voi merge. Ori de câte ori îmi vei spune să tac, o să tac. Ori de câte ori îmi vei cere să vorbesc, o să vorbesc. Și orice îmi vei spune să fac ziua și noaptea, voi face fără să mă gândesc dacă este bine sau rău. Voi face doar pentru că îmi cer tu. Nu o să mai iubesc pe nimeni altcineva așa cum te iubesc pe tine. O să respir pentru ultima oară în cinstea ta și nu o să fac nimic altceva care știu că nu-ți place și nu te onorează. Asta înseamnă să asculți de Dumnezeu. Lucrul acesta înseamnă să renunți la tine. Înseamnă să nu-ți mai placă nimic în absența Lui. Înseamnă să nu faci nimic altceva decât lucrurile care împlinesc interesele din împărăția sa. Cea mai serioasă chestiune pe care am experimentat-o este să-L cunoști pe Dumnezeu și să-L urmezi. Cel mai serios lucru la care am participat vreodată în cei 50 de ani pe care mi-a dat Dumnezeu este să-L cunosc pe El și să-L urmez, să merg în cadența, în ritmul pașilor Lui și să înțeleg că lucrul acesta are efecte în eternitatea unde sper din toată inima mea să ajung. Mă bucur de tinerețea voastră pe care o închinați Domnului astăzi și mă bucur că vă asumați nebunia să încheiați un legământ cu Dumnezeu, pentru că aceasta va rămâne misiunea voastră pentru fiecare zi. Astăzi, în ziua asta, cu ocazia sărbătorii voastre, aș vrea să spun câte ceva despre botezul în apă. Două luni, dacă ar trebui să vorbesc despre asta, aș face doar o scurtă introducere. În 20 sau 40 de minute înseamnă că doar o să spun câteva cuvinte. Atunci când vorbim despre credința în Dumnezeu, trebuie să spunem următoarele lucruri. Să crezi în Iisus este foarte relativ și nu te costă prea mult. Toată lumea crede în Dumnezeu. Și mamele care își ucid copiii nenăscuți cred în Dumnezeu. Și oamenii care își consumă banii pe alcool și pe droguri cred în Dumnezeu. Toți oamenii cred în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu este un fenomen universal. Omul nu poate să nu creadă în Dumnezeu, după cum nu poate să nu respire. Dar numai că Dumnezeu este ceea ce vrea El. În absența Bibliei, Dumnezeu este ce vrem noi. Atunci când apare Biblia pe scena mentalității unui om, această mentalitate dintr-o dată capătă forma voii lui Dumnezeu, exprimată în Biblie. Fără Biblie, Dumnezeu este ce vrei dumneata. Biblia face ordine în viața unui om. Biblia dă direcție unui om. Altfel el crede în Dumnezeu, dar își face de cap. Își cheltuie tinerețea și viața de adult pe lucruri care îl satisfac pe el și care îl dezonorează pe Dumnezeu. Dar el nu știe lucrul acesta, pentru că mintea lui nu-i luminată de Evanghelie, ci este întunecată de patimile care îl mână, care îl direcționează dintr-o parte în alta. Să asculți de Iisus este foarte concret, nu-i relativ. Este foarte măsurabil, pentru că presupune să-L urmezi pe Domnul după indicațiile scrise în carte. Când nu ai GPS, te duci pe unde îți place. Te duci, te întorci, mai încerci odată. Când ai GPS, auzi vocea la stânga și pur și simplu te duci la stânga. Și după aceea spune la dreapta și pur și simplu te duci la dreapta. Nu trebuie decât credință. N-ai nevoie de prea multă inteligență, că îți spune în limba pe care o cunoști. Îți trebuie doar credință. Dar nu-i simplu să te iei după el, că uneori ai impresia că te duce în direcție opusă. În contextul românesc, a fi creștin este asociat cu nașterea. Prin naștere oamenii devin creștini. Pur și simplu se nasc pe meleagurile românești și oricine se naște în România devine creștin. Acum să nu vă supărați pe mine, dar dacă un copil se naște într-o familie de ingineri, se naște inginer? Mă gândesc că nu. Nu, el se naște copil și devine ceea ce va deveni el, ceea ce va vrea el. Simplu fapt că ne naștem în România, credeți-mă că nu ne face creștini, ne face români, ne face oameni. Creștinismul este o alegere personală, este o alegere absolut personală și prețul ei este să-ți dai viața lui Dumnezeu și să-i spui următorul lucru. Orice vei face cu viața aceasta, voi fi de acord cu tine. Asta înseamnă să fii creștin. Ar fi suficient cele spuse, dar o să mai spunem câte ceva. Cum devine un om creștin? Primind prin credință și pocăință viața veșnică, oferită în dar de Iisus Hristos, care este Mântuitorul. A fi creștin înseamnă a fi ca și Hristos, pentru că numele de creștin vine de la numele Lui, care este Hristos creștin. Duhovnicesc, Duh. Dădeam aseară exemplu tractor, tractorist. A fi creștin e o poreclă, înseamnă a fi ca El. A fi ca și Hristos. Omul este prin natura lui o ființă păcătoasă, incompatibilă cu sfințenia lui Dumnezeu și în adversitate, în vrăjmășie cu Dumnezeu. Hristos este Dumnezeu Fiul, care s-a întrupat prin Fecioara Maria pe pământ cu misiunea să devină mântuitorul oamenilor și să-i mântuiască, să-i scuze pe oameni înaintea lui Dumnezeu, plătindu-le datoria. Noi purtăm în inima noastră amenda, iar amenda aceasta este moartea capitală. Pentru că am trecut pe roșu la intersecția vieții și sunt dați în urmărire generală de mânia lui Dumnezeu, care e ofensată de starea noastră de păcat. Și noi trebuie să ne plătim amenda aceasta. Cu 2000 de ani în urmă a apărut pe scena istoriei, născându-se într-un mod inexplicabil, miraculos, doar din fecioară, așa ceva nu s-a mai auzit. Dumnezeu Fiul și-a devenit om. El a murit pentru noi, noi nu trebuie să mai murim, noi nu trebuie să mai plătim amenda, a plătit-o El. Trebuie doar să ne însușim acest merit pe care El ni l-a adus murind în locul nostru. Pedeapsa divină pentru păcat era moartea, după cum pedeapsa pentru că treci pe roșu la intersecție este probabil $100. Nu știu, n-am fost niciodată amendat pentru că am trecut pe roșu. Ei, tot la fel, atunci când treci pe roșu ești amendat, tot la fel ești amendat pentru că ai păcătuit. Nu-i normal să fii amendat că treci pe roșu? Câți oameni nu mor că trecând pe verde vine cineva care trece pe roșu, ora a dormit, ora a murit, ori n-are minte. Și îl omoară pe bietul om în timp ce trecea regulamentar pe verde. Nu-i normal să plătești amendă dacă treci pe culoarea roșie a semaforului. E polițistul rău că te amendează? Nu! Dar de ce Dumnezeu e rău dacă oamenii merg în iad plătindu-și datoria că au păcătuit? De ce Dumnezeu nu are dreptul să facă ordine în universul Lui? De ce este nedrept și rău dacă amendează pe cei care o viață întreagă își urmează religia batjocorindu-L pe Dumnezeu prin stilul lor de viață și prin necredința lor? Ce mare nebunie este să te duci într-o apă care îți depășește nivelul de până la gură în timp ce nu știi să înnoți. Dar mai mare nebunie este în timp ce te înnoți cineva aruncându-ți o frânghie să spui mai lasă-mă să mă gândesc dacă mă țin de ea sau nu. Omule, nu mai ai timp să te gândești că o să mori. Și oamenii când mor nu mai gândesc. Apucă-te de frânghie și salvează-ți viața, la ce vrei să te gândești? Că dacă trăiești, o-i mai gândi. Privind în cartea aceasta, înțelege că prin credință și pocăință, orice om își însușește iertarea pe care Hristos a produs-o murind în locul oamenilor. Credința este o încredere nelimitată și necondiționată în Hristos și în cuvântul Său din Biblie. Iar pocăința este un regret intelectual și o remușcare emoțională, profundă, pentru tot răul din trecutul nostru, rău pe care nu-l mai putem schimba cu nimic, dar Hristos îl poate schimba. Credința și pocăința sunt factori care generează, care produc nașterea noastră din nou. În concluzie, Hristos a murit pentru noi, iar noi trebuie să-L acceptăm pe El și împreună cu El mântuirea lui Dumnezeu. Această mântuire oferită de Dumnezeu omului care crede și se pocăiește nu poate fi realizată de om. Un om nu se poate ierta pe sine. Un om care nu știe să înnoate și a căzut într-o apă adâncă nu se poate salva pe sine. Este nevoie de cineva care să aibă milă de el și să-l poată salva. Acesta se numește mântuitorul celui care era gata să se nece. Noi nu ne putem salva pe noi din păcat. Cum te duci înapoi în istoria celor 50 de ani să-ți ierți păcatele pe care le-ai făcut? Este imposibil! Dar Hristos a murit pe cruce și pedeapsa pentru păcat care e moartea, El deja a acceptat-o de 2000 de ani. El a plătit-o de 2000 de ani. Este veche mântuirea noastră, trebuie doar să o acceptăm. Nu suntem răi pentru că am păcătuit. Suntem răi pentru că nu acceptăm iertarea pentru păcatele care le-am făcut, acceptând în felul acesta să rămânem în păcatele pe care le-ai făcut. Biblia ne spune următorul lucru, prin har ați fost mântuiți, prin credință, Efeseni 2, 8 la 9, și aceasta nu vine de la voi, să nu vă mai credeți așa de buni, cu tot respectul, putem fi buni intelectual, putem sclipi, putem fi buni profesional, să iasă din mâna noastră artă. Putem fi buni familiști, putem fi buni sportivi, putem avea abilități, însă niciodată nu ne putem mântui, aceasta nu vine de la noi. Este darul lui Dumnezeu ca să nu se laude nimeni. Efeseni capitolul 2, versetele 8 și 9. Să nu se laude nimeni. Hristos a murit pentru noi, nu noi. Hristos ne-a mântuit, nu doar primim mântuirea sa. Hristos scrie în Biblie, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dragii mei, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine va crede și se va boteza, va avea problema rezolvată. Ceva de genul, cine va mânca bine și apoi va bea apă, se va simți confortabil. Dacă mănânci bine și nu bei apă, aproape mai bine că nu mănânci, că după ce mănânci e grozav de sete, mai sete decât înainte să mănânci. Aceste două lucruri trebuie făcute împreună. Așa spune Evanghelia. Reperul nu este mintea mea, logica mea și tradiția mea. Reperul este cartea lui Dumnezeu. Pentru că această carte ne-a fost dată ca o busolă ca să ne dea direcție. Privind în Biblie, înțelegem că această credință înseamnă acceptarea lui Hristos în propria viață și predarea acestei vieți în mâna Lui. Asta înseamnă să crezi în Dumnezeu. Iar botezul în apă înseamnă mărturia publică a credinței care este în inimă. Botezul în apă este ceva exterior care vorbește despre ceva interior. În concluzie, botezul în apă mărturisește despre credința în Dumnezeu. Cum să mărturisească un om despre credință dacă nu o are? Și cum să nu mărturisească un om despre credința care o are dacă ea este în inima lui? De aceea sunt pereche credința în Dumnezeu și botezul în credință. Dacă credința noastră în Hristos nu ne conduce la ascultare de El, unde este această credință și cum o putea noi dovedi? Credința întotdeauna te pune în situația să asculți de Dumnezeu. Dacă nu crezi în Dumnezeu, unde-i credința? Dacă credința pe care o ai nu te-a adus la Domnul de care să asculți, asta înseamnă că trebuie neapărat să schimbi credința aceea, că este falsă. Poți să mănânci și să nu te saturi? Asta înseamnă că n-ai mâncat deja. Atunci când omul mănâncă, îi trece foamea. Poți să crezi în Dumnezeu și să nu-L asculți pe El? Este imposibil. Atunci când vorbim despre botezul în apă, trebuie să punem o întrebare. Ce este botezul în apă? E un obicei? E o liturghie a Bisericii Emanuel sau a Bisericilor Evanghelice? Ce anume este botezul în apă? Biblia spune că Iisus a afirmat, cine crede și se botează, va fi mântuit. Nici apa și nici botezătorul nu sunt instrumentele Harului Divin, ci propria credință. Apa, să știți că este de la robinet, este o apă obișnuită, iar botezătorul nu va transfera nimic divin asupra celui ce se va boteza. Dacă nu sunteți credincioși lui Dumnezeu și nu v-ați pocăit, va fi o baie publică, atât. Botezul acesta are valoare doar atunci când credeți puternic că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și când vă angajați ca El să vă conducă viața restul zilelor până la ultima, atunci baia aceasta este una diferită, numită botez, un angajament al vostru cu Domnul Iisus Hristos. Este o chestiune între voi și Dumnezeu. Botezul are valoare când este precedat, adică când înainte de el este credința în Dumnezeu. O credință puternică, o credință care domină viața și care mișcă viața în direcția cerului. Ce este botezul în apă? Botezul creștinului în apă este mărturisirea în chip vizibil a unor realități spirituale precum credința, care sunt invizibile, care au avut loc în momentul mântuirii, în momentul nașterii din nou. Haideți să vorbim puțin despre ce mărturisește botezul în apă, de ce e nevoie să-l facem. Prin botezul în apă, omul mărturisește că a ales voluntar și conștient să-L urmeze pe Iisus Hristos, și mărturisește că acceptă să iasă din lume, lume însemnând nu oameni, ci sistemul acesta anti-Dumnezeu, promovat de diavolul și susținut de instinctele primare ale omului, a accepta să iasă din lume și să nu mai trăiască în prezența păcatului. Botezul în apă e momentul în care aceste 8 persoane vor mărturisi că de astăzi înainte nu se vor mai simți confortabili să trăiască în păcat, să mintă și să fure, să-L necinstească pe Dumnezeu și nu vor mai permite vieții lor să trăiască în absența lui Dumnezeu. Îl vor căuta pe Dumnezeu și vor trăi în prezența Lui. Vor fugi din locurile unde Dumnezeu nu există și nu vor mai repeta niciodată faptele de rușine în care altădată își găseau plăcerea când aveau mintea neluminată de Evanghelia lui Dumnezeu. Prin credință, un om acceptă moartea Domnului Iisus Hristos ca plată a păcatelor sale. Este ca și cum eu am o amendă de plătit și nu am banii să o plătesc. Și atunci unul dintre frații păstori, care vor să aibă milă de mine și să-mi facă un bine, îmi spun, dăm tichetul și fii liniștit, eu mă îngrijesc de el. Și pur și simplu oamenii aceștia suportă ceea ce trebuia să suport eu, iar eu sunt liber. Ce mare har! Ce fel de om ar trebui să fiu eu să nu mă bucur de onoarea că cineva și-a asumat să se cheltuiască pentru mine? Nu botezul îi dă omului viață veșnică, ci botezul doar declară că el are viață veșnică. Botezul e o mărturie, botezul este o confirmare publică. În al doilea rând, prin botez, omul mărturisește că a scăpat de pedeapsa pe care o merita. Merita cineva să fie pedepsit cu o amendă pentru că a trecut pe roșu. Botezul în apă dovedește că el e scăpat. Că el nu trebuie să mai plătească amenda. Evident, a plătit-o cineva, dar nu cel care a trecut pe roșu. A plătit-o Iisus Hristos. Câte păcate sunt iertate de Domnul în viața unui om? De câtă rușine am scăpat eu când m-am pocăit? Ce groază mi este că cineva va ști vreodată tot răul pe care l-am făcut eu înainte să-L cunosc pe Dumnezeu. Dar toată rușinea aceasta care este imensă și de-a dreptul foarte murdară, pur și simplu El mi-a luat-o ca și cum meritam și mi-a dat în schimb toată puritatea pe care o are El, Fiul lui Dumnezeu. Și pur și simplu astăzi eu am ce n-am avut, am ce mi-a dat El. Dacă El n-ar fi avut milă de mine, eram un om mizerabil și foarte murdar. Iar viitorul meu era un timp nesfârșit în care ar fi trebuit să-mi plătesc prin propria moarte amenda că am trecut pe roșu la intersecția vieții. Botezul în apă este o mărturisire, în primul rând a faptului că cel care se botează l-a ales pe Domnul și respinge lumea, alegerea lui Dumnezeu este un eveniment și devine un proces. Și în al doilea rând mărturisește că a scăpat de pedeapsa care i se cuvenea, care era a lui. De asemenea, prin botezul în apă omul mărturisește că toate păcatele lui au fost spălate. Spre deosebire de botezul lui Ioan, adică oamenii se botezau în perspectiva revenirii lui Hristos care urma să apară, omul care crede în Hristos mărturisește prin botez că păcatele lui sunt deja iertate prin jertfa Domnului Iisus Hristos care este cu 2000 de ani în urmă. Nu botezul spală păcatele, botezul nu spală păcatele. Ar fi simplu să spele botezul păcatele, dar nicăieri în Scriptură botezul nu are rolul să spele păcatele, ci Biblia spune că sângele lui Iisus spală păcatele. Vă aduceți aminte de 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1? Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. E regula lui Dumnezeu, să nu păcătuiți. Virgulă, urmează excepția. Dar dacă totuși cineva a păcătuit, avem la dreapta lui Dumnezeu un mijlocitor. În ce condiții mijlocitorul acesta ne iartă? Versetul de deasupra. Dacă și numai dacă voi vă mărturisiți păcatele, El este credincios și drept să vă ierte. Și versetul de dinainte cu numărul 7, în a doua parte, spune așa. Și sângele lui Iisus Hristos vă curățește de orice păcat. Dacă Domnul n-ar fi murit pe cruce, păcatele noastre nu puteau fi spălate cu altceva decât cu sângele Său, de aceea avem nevoie de El, pentru că împreună cu El avem mântuirea lui Dumnezeu în viața noastră. Prin botezul în apă, omul mărturisește că a fost pus în Hristos, a murit împreună cu Hristos, ăsta e momentul în care botezătorul, pastorul, bagă pe candidat în apă. E ca și cum el ar muri, ăsta este simbolul când dispare sub apă. Ați văzut că îl scufundă, nu îl stropește. Practic asta a apărut cândva în istorie, prin secolul 6 și a devenit o lege a bisericii cam prin secolul 12, după Marea Schismă din 1054. Apoi, el înviază împreună cu Hristos când îl ridică din apă și el trăiește împreună cu Hristos. Prin botezul în apă, omul mărturisește că este gata să sufere pentru Domnul dacă va fi nevoie. Să se abțină de la lucruri care îi plac dacă va fi pus în situația aceasta. De ce trebuie să se boteze omul care crede? Nu-i suficientă credința? Răspunsul este răspunsul Bibliei. În primul rând pentru că Iisus s-a botezat. Vă aduceți aminte de Matei capitolul 3? O să citesc câteva versete. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de Ioan. Ioan, când i-a înțeles intenția, căuta să-l oprească și îi spunea ca și argument: eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine să te botezi eu? Drept răspuns, Iisus i-a zis: Ioane, lasă-mă acum, că așa se cade, să facem tot ce trebuie făcut. Lasă-mă, Ioane, că se cade să facem tot ce trebuie făcut. Mă uit la dumneata și dumneata știi că eu nu te cunosc, dar vreau să spun o întrebare. E întrebarea unui om care te iubește în Hristos. Pentru dumneata nu se cade să te botezi? Dacă Iisus a spus că se cade să mă botez și a fost Fiul lui Dumnezeu, pentru dumneata un simplu muritor care de-abia îți mai bate inima și mâine s-ar putea să nu mai prinzi răsăritul soarelui, pentru dumneata nu se cade? Dacă pentru Fiul lui Dumnezeu a fost obligatoriu, pentru dumneata un număr dintre cele 7 miliarde de numere, pentru dumneata nu se cade? Credința care o ai nu ajunge până la nivelul să-L urmezi pe Cel care merită să fie urmat, numit Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos? Dacă Iisus nu și-a permis să treacă peste pentru că ar fi încălcat o poruncă a lui Dumnezeu, dumneata un simplu muritor, candidat la moarte mâine poi mâine, îți permiți să încalci porunca lui Dumnezeu? Nu te gândești că într-o zi vei sta într-un eveniment numit Marea Judecată și El îți va pune o întrebare simplă la care nu va exista răspuns. Cum ți-ai permis să calci conștient voia mea în timp ce ai participat la foarte multe evenimente, când ai citit cu ochii tăi sau ai auzit cu urechile tale despre obligația față de Creator, nu față de o biserică, de a te boteza pentru că este o poruncă, trebuie. Hristos a spus, nu se cade să trec pe lângă, trebuie să trec prin experiența botezului în apă. Ioan a vrut să-L împiedice și pe noi. Tot felul de evenimente sunt gata să ne împiedice. Poate prietenii care pun presiune pe noi, poate o anumită poziție care nu e incompatibilă cu declarația publică că ești un creștin născut din nou, poate membrii familiei, poate alte lucruri care nu sunt în stare să le surprind. Dar ce importanță are? Pe Hristos nimeni nu L-a putut opri și dacă trebuie, trebuie. Trebuie să ne botezăm pentru că Iisus s-a botezat. Trebuie să ne botezăm pentru că Iisus a poruncit, după ce s-a botezat, să se boteze toți cei care sunt ai Lui. Așa spune Scriptura. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Faceți ucenici și apoi botezați-i. Catehizați-i, învățați-i, instruiți-i și apoi botezați-i. Este porunca lui Dumnezeu. Pastorul Lazar Gog este un om foarte cunoscut. De asemenea, fratele Druhora și ceilalți pastori. Dar oricât de popular ar fi un om, nu are niciun drept să anuleze o lege pe care a dat-o Dumnezeu. Și dacă Iisus Hristos a spus că cei care cred trebuie să se boteze, în această dimineață, bordul pastoral de la Biserica Emanuel au hotărât să împlinească porunca lui Dumnezeu și au organizat evenimentul acesta. Au crezut și urmează să se boteze. Hristos a spus, cine crede cum au crezut ei și cine se botează prin credință după cum se vor boteza ei, va fi mântuit. Scumpii mei, puteți să plecați acasă bucuroși când se va termina evenimentul, pentru că sunteți niște oameni mântuiți. Hristos v-a mântuit. Să dormiți liniștiți, să nu vă speriați nici de viață, nici de moarte, pentru că cine este în mâna lui Dumnezeu fiind mântuit, este protejat de armata cerului, care are componenți nesfârșiți, nu ca armata americană. Nu duce lipsă. Are toate resursele infinite la dispoziție. Această armată a cerului se va îngrămădi în jurul vostru ca să vă păzească, pentru că cetățenia voastră este mai mult decât o cetățenie americană. Să trăiți ca niște oameni care sunteți protejați de cer. Așa să credeți și așa să trăiți.
să fiți responsabili de această onoare, să nu vă simțiți niciodată singuri, că îi veți face pe îngerii din jurul vostru să se simtă inutili. Și în plus, să onorați prezența lor prin siguranța voastră că sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Să vă încredeți în Domnul, El se îngrijește de voi. Voi trebuie doar să vă faceți partea, să credeți și să vă botezați, iar El își va face partea să vă mântuiască. Aceasta este angajamentul cerului. De asemenea, noi trebuie să ne botezăm pentru că Domnul Iisus a botezat, pentru că Domnul Iisus a poruncit botezul și pentru că apostolii au poruncit botezul. Când în ziua mare a cincizecimii Petru stă în mijlocul oamenilor și le vorbește despre evenimentul rusalilor, explicându-le ce se întâmplă și vorbind despre faptul că profeții de demult acum se împlinesc prin venirea lui Dumnezeu Duhul Sfânt care aplică mântuirea organizată de Tatăl și realizată de Fiul, oamenii aceștia sunt străpuni și în inima lor. Au fost niște oameni sinceri, fraților. Când au auzit că vine trenul, au fugit de pe calea ferată ca să nu-i omoare. Asta înseamnă credință. Când mergi pe calea ferată și cineva spune, ei, fugi că vine trenul! Nu mai sta să spui, lasă-mă să mai întreb pe vreo 2-3, că nu mai ai timp să mai întreb pe nimeni. Sări de pe calea ferată! Ei, oamenii ăștia au crezut predica lui Petru și știți ce au făcut? L-au întrebat, domnule Petru, îți mulțumim frumos pentru că ai venit aici și ți-ai pus viața în risc. Noi înțelegem că oamenii ăștia vor să te omoare, dar ai riscat să ne spui adevărul. Explică-ne un pic ce trebuie să facem ca să fim mântuiți. Și Petru răspunde în Fapte, capitolul 2, versetul 38. Este exact ce scrie în Biblia dumneavoastră în locul acela. Și spune așa, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat. Punct. Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat. Pocăiți-vă și fiecare dintre voi 8. Nu numai unul din familie, tata, ca să scape turma, nu, fiecare. Că fiecare mănâncă, nu numai tata mănâncă. Fiecare doarme, nu numai tata doarme. E o chestiune personală, ca și băutul de apă. Dacă eu beau apă, strece setea? Nu, trebuie să bei singură apă. Mântuirea este absolut personală. Și trebuie să o iei singur din mâna Domnului. Mâna lui e străpunsă. E dovada că El a realizat mântuirea. E o mare onoare să-L atingi pe Domnul și să trăiești în prezența Lui. Domnul Iisus a botezat, Domnul Iisus a poruncit botezul și apostolii s-au botezat. Cine se poate boteza? Cine vrea să se boteze trebuie mai întâi să se pocăiască ca să-i fie iertate păcatele. Vă aduceți aminte de famenul etiopian? E ministrul de finanțe al Etiopiei și Dumnezeu investește în îngeri și în oameni ca să-l mântuiască pe omul ăsta văzându-i dorința, căutarea de Dumnezeu. Și îl trimite repede pe Filip și Filip îl ajunge din urmă. Filip era un om simplu ăsta, era ministru, fraților, și de finanțe. Mie niciodată nu mi-a plăcut matematica și întotdeauna am dezvoltat o mare admirație pentru oamenii care se pricep la treaba asta. Nu știu cum se pricep la lucrul ăsta, nu pot să-mi dau seama. Niciodată n-am înțeles lucrul ăsta. Ei bine, acest om simplu se duce pe lângă ministrul de finanțe care citea în Biblie și își permite să-i pună următoarea întrebare. Înțelegi ce citești? Auzi tu? Tu, un om care probabil n-ai decât 3-4 clase, te duci la ministrul de finanțe al Americii în timp ce citește o carte și îți permiți să-i pui cea mai ridicolă întrebare de sub soare. Nu te supăra, individule, cam înțelegi ce citești? Auzi tu? Cam ce merita să-i răspundă ministru? Dar știi și ea răspuns? Nu înțeleg. O asemenea smerenie eu nu prea mai întâlnit pe paginile Bibliei. Că mulți oameni nu înțeleg, dar nu recunosc. Că după ce e adevărat să mai și recunoști. Și Biblia ne spune că omul ăsta s-a urcat în mijlocul lui de transport și a început să-i vorbească. Cam despre ce subiect credeți dumneavoastră că era cel mai potrivit să-i vorbească? Că n-avea mult timp. Biblia spune așa, a început să-i vorbească despre Iisus. Prietenul meu drag, de multe lucruri ești interesat, dar subiectul numărul unu despre care ai nevoie să ți se spună este o persoană, e cineva, nu ceva, este Iisus. Și Biblia ne spune că omul ăsta vede o apă și pune o întrebare. Uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Acum vă pun eu o întrebare, de unde a știut el de botez? Înseamnă că Filip i-a spus despre botez, că altfel n-avea bietul de unde să știe. Dar botezul e așa de important încât după ce îi spui despre Iisus, în al doilea rând să îi spui despre botez, evident, credința în Iisus și manifestarea publică a credinței, care e botezul în apă. Scumpii mei, să știți că faceți exact ce trebuie. Credeți în Iisus Și acum manifestați această credință interioară printr-un eveniment exterior, vorbind despre ce este în sufletul vostru, altfel noi nu am ști.
Cine se poate boteza? Se poate boteza cine dorește să se boteze și se poate boteza cine are capacitatea intelectuală să se boteze. De ce nu ne botezăm noi copiii? Pentru simplu motiv că poliția nu-i lasă să conducă mașina, iar starea civilă de la primărie nu-i lasă să căsătorească. Iertați-mi explicația, dar doar pentru motivele astea nu-i lăsăm să boteze. Dacă poliția nu vrea să le dea driving license de la o zi să conducă mașina, înseamnă că nu sunt în stare. Mă gândesc că știu ce fac oamenii ăștia. Păi dacă nu știi să conduci o mașină, vei ști să-ți conduci relația spirituală cu Dumnezeu? Și dacă nu te lasă să te căsătorești, că nu ești în stare să intri în relație cu o altă persoană și să fii responsabil de relația asta, dacă cu un individ nu ești în stare să intri într-o relație, vei fi în stare să intri în relație cu Dumnezeu? Pe asta comportă responsabilități. Eu n-am știut ce complicat e să fii căsătorit până când nu m-am căsătorit. Eu am privit la căsătorie ca la beneficiile căsătoriei. Și când m-am căsătorit, pe lângă beneficii, în cealaltă cameră erau responsabilitățile. Vai de mine! Căsătoria la momentul ăsta, în câteva zile facem 30 de ani de căsătorie, cred că este cea mai grea experiență umană, contrabalansată de cea mai frumoasă și parfumată și extraordinară, e greșeală în limba română să spun asta, dar superlativul nu are termen de comparație, dar este cea mai extraordinară experiență. Tocmai pentru că e așa de frumoasă, e așa de grea. Nu-i ușor să fii prieten cu cineva pe viață. De-a lungul vieții am schimbat o grămadă de prieteni, că nu mai mi-a plăcut de ei din anumite motive. Și după 30 de ani cu același prieten, la fel de bucuros, la fel de plin de entuziasm, la fel de draga mea, la fel de poftiți după ce-i deschid ușa și toate cele. Eh? Frați și surori, nu putem pune un copil care nu știe nici cum îl cheamă și trebuie să tot repetăm noi. Marcus, 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 și până la urmă el asociază repetarea asta că de fapt de el este vorba. Nu putem să repetăm, nu putem să lăsăm pe un copil să se boteze, pentru că înainte de botez e credința, să crezi în Dumnezeu, trebuie să fii un om matur, trebuie să fii un adult. Copilul nu e în stare să creadă în Dumnezeu, nu poate să crezi în Dumnezeu, nu e un sentiment. Este o chestiune serioasă, responsabilă, asta te obligă. Când îți faci de lucru cu Dumnezeu, trebuie să fii un om mare și foarte atent. Trebuie să știi ce vrei, trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să înveți despre Dumnezeu. Practica botezului copiilor mici a fost introdusă când nu mai veneau oamenii la biserică și când regii au hotărât metoda aceasta ca să-i facă pe copii să fie creștini în momentul în care sunt inconștienți. Spun o întâmplare și închei, e imaginară întâmplarea. Imaginați-vă că este o familie și e familia pe care o cheamă familia numărul 1. Și undeva în vecinătate stă o altă familie pe care o cheamă familia numărul 2. Și familia numărul 1 au o fetiță, au născut-o de ceva timp, câteva luni. Familia numărul 2 au un băiețel de un an de zile. Și când familia cu numărul 2 văd că familia numărul 1 tocmai au făcut o fetiță, îi sună și spune: vrem să avem un dinner cu voi. Vă poftim la noi. Se întâlnesc, mănâncă, iar după aceea spune: domnilor, noi avem un mare respect pentru voi. Credem că fata voastră e la fel de deșteaptă ca tine și se uită la taică-so și la fel de frumoasă ca tine și se uită la maică-sa. Și spune: uite ce m-am gândit. M-am gândit să ne căsătorim copiii. Să ne căsătorim copiii? Da. Cum? Pur și simplu. Îi căsătorim și nu spunem la nimeni până când se vor face mari. Zis și făcut. Și fac soț și soție. Când fac amândoi aproximativ 20 de ani, îi cheamă la un alt dinner, acum ei sunt puțin mai în vârstă, și după ce mănâncă le spune: tinerilor, vrem să vă spunem un secret. Voi sunteți căsătoriți. Poftim? Voi sunteți căsătoriți. Și cel care a afirmat, tatăl băiatului, sigur că îl pune pe băiat în situația să aibă libertate să-l întrebe pe taică-su, și puțin iritat: tată, eu sunt căsătorit, da. Cu cine? Cu domnișoara. Cu domnișoara? Dar să nu vă supărați, nu-mi place de ea. Matale, tată, ai avut dreptul să-ți alegi fata care ți-a plăcut. Cum ți-ai permis să mă predestinezi pe mine cu fata asta? Că mie nu-mi place fata asta, mie îmi place o fată blondă, nu brunetă, sau invers. Brunetă, nu blondă. Mie îmi place una mai înaltă, nu măruntă, sau măruntă, nu înaltă. Tată, cum ți-ai permis să hotărăști cu cine o să mă căsătoresc eu? Asta este privilegiul meu.
Este dreptul meu, tată. Trebuie să-mi dai dreptul acesta pentru că mi l-a dat Dumnezeu. Tu cum te-ai căsătorit, tu cu cine ai vrut și cu cine ți-a plăcut? Indiferent ce ți-au zis părinții, eu am dreptul să mă hotărăsc cu cine vreau. Am sorry, tată, dar nu recunosc căsătoria asta. E drept pentru băiat să fac această afirmație? Absolut. Scumpii mei, oricum este falsă predestinația unui copil să fie creștin. Pentru că dacă atunci când se face mare e un derbedeu, atunci tot creștinismul lui este doar o religie. Și nu-i folosește nici lui, nici preotului, nici la mama moașă care a mărturisit pentru el. Niciodată eu nu voi plăti un preț al unei cheltuieli pe care a făcut-o cineva. Dacă mama moașa a mărturisit, ea să se țină de cuvânt, nu eu. Eu m-am născut într-o familie de creștini ortodoxi. Părinții mei m-au botezat în biserica ortodoxă la părintele și 3 luni mai târziu, când eu am avut 6 luni de viață, i-au divorțat. Am rămas în grija bunicilor mei, care m-au crescut, n-am avut nici frați, nici surori și am fost un copil fără copilărie. Am mâncat, țin minte, în fiecare toamnă bunicii mei luau de la CAP-ul un sac de zahăr și boabe fierte și ceai. Acestea țin eu minte cele 3 feluri de mâncare ale copilăriei mele. Când am trecut de 12-13 ani, am încercat să găsesc metode de a mă apăra, că toți băieții din satul meu mă băteau. Mă băteau din 2 motive. În primul rând că eu eram mai micuț, mai schilodit, așa, mai subțirel, mai neputincios fizic. Și în al doilea, pentru că nu aveam absolut pe nimeni. N-am avut rude, verișori, frați, surori, n-am avut pe nimeni. Bunica nu putea să mă scape, nu putea să meargă pe terenul de fotbal și să îi pedepsească pe cei care mă băteau. Și atunci am încercat să găsesc metode, să fac sport, să învăț ceva, metode să mă apăr, pentru că am vrut să mă răzbun pe oamenii ăștia care mi-au făcut rău. La 1 lună după ce m-am căsătorit, soția mea avea o mătușă care mergea într-o biserică penticostală. Când m-am întâlnit prima oară cu ea, mi-a spus despre Isus. În viața mea n-am auzit despre așa ceva. Am fost în copilărie la biserica ortodoxă, mai ales că la Paște se dădea gratis pește și vin. Așa era la noi obiceiul și eu mergeam de multe ori la rând, așa, ca să iau mai mult. Era un timp frumos pentru mine. Și când am auzit de la această femeie lucrurile astea, pur și simplu s-a născut în inima mea o curiozitate ieșită din comun. Am încercat să găsesc metode ca să ne întâlnim, dânsa stăteam în București, eu stăteam în Giurgiu, distanță de 60 de kilometri în România, e cât sunt 600 de mile aici probabil. Și ne-am întâlnit de câteva ori și mi-a spus suficiente lucruri ca să-mi dau seama că eu trebuie neapărat să știu care-i povestea asta, că eram prea curios. Și am rugat-o să mă ia odată la biserică, acolo unde mergeam, Biserica Sebastian din București. Am ascultat pentru prima oară în viața mea predica ținută de fratele Trandafir Sandro. În seara aia, el a vorbit despre Isus și credința în Isus și despre viața veșnică pe care o primești dacă crezi. Și am întrebat dacă e cineva aici care vrea să fie mântuit, să se ridice în picioare. N-am stat să mă gândesc decât câteva clipe și mi-am dat seama că niciodată în viața mea cineva nu mi-a făcut o ofertă așa de generoasă. Am vrut să mă ridic și în momentul în care am dat să mă ridic, mi-am dat seama că sunt câteva sute de oameni în jurul meu și parcă toți se uită la mine. Și nu m-am ridicat. Mi-a fost rușine. Și el a spus, dacă totuși este cineva aici și vrea să primească viață veșnică crezând în Isus, să se ridice. În mintea mea am spus, Doamne, dacă cineva s-a ridicat înaintea mea să nu fiu primul, oamenii ăștia vor crede despre mine că cine știe ce probleme am. Mi s-a părut, eram undeva acolo, mi s-a părut că aici unde era soția mea, cineva s-a ridicat, am țâșnit în picioare și plângeam ca un copil. M-am simțit atât de murdar și atât de necinstit în sufletul meu. Să-L necinstesc eu pe Dumnezeu care 21 de ani mi-a purtat de grijă. Am avut o copilărie foarte grea și plină de riscuri, plină de lipsuri și de nevoi. Și acum acest Dumnezeu îl descopeream ca pe Cel care mi-a purtat de grijă de când m-am născut, iar eu pur și simplu am trăit cu spatele la El. Nu mi-am putut permite să fiu un om atât de mizerabil în conștiința mea. Am ieșit în față să-mi rezolv această problemă a vinovăției mele. Fratele Sandor s-a rugat pentru mine și când s-a terminat rugăciunea aceasta, care a ținut aproximativ 20 ceva de minute cu partea muzicală, cu pregătirea ei, când m-am ridicat, în spatele meu erau aproximativ 100 de oameni, printre care și soția mea. Apoi a urmat botezul meu cu pastorul Lazar Gog și astăzi vreau să vă spun că Dumnezeu nu m-a dezamăgit niciodată.
Cel mai mare lucru pe care l-am făcut în viața mea de muritor este că i-am dat toate păcatele mele lui Dumnezeu. Și oricând Dumnezeu mă va chema acasă să întrerupă călătoria mea de pe pământ și ea să se mute într-o altă dimensiune, unde nu mai mă voi confrunta cu o nevastă bolnavă de cancer, nici cu alte probleme, atunci este onoarea mea să mă duc acolo unde cred într-adevăr că nu mai plângi, nu mai ai necazurile și frământările de pe pământ și trăiești într-o dimensiune care este explicată în Biblie. Întrebarea de încheiere este următoarea: ce fel de om ar trebui să fie cineva să refuze o astfel de ofertă? Și cât de normal este pentru fiecare om să accepte eliberarea și scăparea pe care îi oferă Dumnezeu cu prețul Fiului Său pe care l-a omorât în locul unui astfel de om? Aș vrea să întreb în această dimineață, tot îmi vine să spun seara că noi facem botezul în apă seara, aș vrea să întreb, este cineva aici care ar vrea să-și dea viața Domnului? Îmi permiteți să pun această întrebare într-un mod care face răspunsul puțin mai ușor? O să vă rog doar pentru 30 de secunde, absolut toate persoanele care sunteți aici, să vă închideți ochii, să vă aplecați capetele și să vă rugați. Faceți lucrul acesta de dragul Domnului. Vă mulțumesc. Aplecați-vă capetele, închideți ochii și rugați-vă. Dacă aici este cineva care în această dimineață ar vrea să primească mântuirea prin credință, să-L primească pe Iisus în inimă ca pe Domnul său, îl rog să ridice o mână pentru câteva clipe. Mulțumesc! 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 Vă invit să vă ridicați. Tată din ceruri, îți mulțumim pentru cuvântul tău puternic, pentru dragostea ta infinită. Mulțumim pentru cruce, locul unde ne-ai spălat rușinea. Mulțumim pentru biserica aceasta în care tu domnești și pentru aceste o persoane, dar îți mulțumim pentru oamenii care au ridicat mâna, gestul acesta convențional, spunând că ei vor să primească mântuirea ta. Îi mărturisim înaintea ta și te rugăm, potrivit credinței și pocăinței din inima lor, iartă-i, Doamne. În numele lui Iisus intră în viața lor și mântuiește-i și prin ei intră în casele lor și în cercul lor de prieteni. Îi încredințăm în mâna ta pe ei, pe noi și îți mulțumim că ne-ai ascultat în numele Domnului. Amin. Lăudați să fie Domnul!